گپ لیر از آتک رادیو تی السلام علیکم مادر لدینه ایجلر شون 2020 یلن 3 یانواری هیپ دانن آن نونی سونک پراگرام آمزد برد محمد بر ساعت سیمتی آیدم اکتی دی جی چلگ اتی یلن آیاغند لیوابت آزقلار بردن قمت لدی و بیلک مغلومت درمزی دین لیب لرسنز اوزالی ویلن من مردان تاریف بونن تازلکلار ویلن تانستر یارن Украинанын Русия тарапындан оккупирленген Кримия армадасында сакланып калган эки так Украин мектебинде Гүндөгөр слав тилинде билим берилмейер деп Крим татарларынын мерекесинин башлыгы Эскендер Бариев 1 январда Азаттык радиосуна гүрүн берди. 2014-nji ýylda Rus prezidenti Vladimir Putinning Ukrainanyň territoriýasyny basyp almak barada buyruk bermezinden öň Krimde ukrain dilinde bilim berýän 7 mektep bardy. Kağız ýüzünde anneksiýadan 5 ýyl soň Krimiň Feodosiýa şäherinde ýeke tak ukrain mektebi hasaba alındy. Emma yerliler ol yerde Ukrainça tapak geçirilmeyendigini aydarlar deyip Bariyev belledi. Bariyev aneksiyadan veri sivittdaki 16 tane Krim Tatar mektebinin hem gözden düşürülündigini aytti. Qaradağda dini emlaklar varadaki kanunu qarşı protestler devam etdi. Bu kanunu Serbiyanın Pravoslav Kilisesi ve Rusya qarşı çıkyar. 1 yanvarda ençi mümün demonstrant paytaxt Podgoritsada yürüyüş geçirdi. Olar bu kanun neticesinde devlette Serb Pravoslav Kilisesine degişli emlakları ele geçirmek üçin mümkinçilik duruyandigini aydarlar. Qaradağın hükümeti bu ayplamaları reddediyar. Kanunçılığa layıklıkta dini cemiyetler 1918-nji ýyldan owolky edinen emlaklarynyň çeşmesini görkezmäge borçly edilýär. Şol ýyl Garadağ Serbiýanyň ýolbaşçylygyndaky Balkan çağlygyna goşulypdy we öz garaşsyzlygyny ýitiripdi. Garadağın prezidenti Milo Zukanovic kanunu 28. dekabrda gol oydu. Mundan bir gün öň kanun taslama parlamentiňden sygynden geçti. Geçen hepdeden bäri Serbiýany goldaýan garadağlylar we Serbiýanyň pravoslav kilisesiniň tarapdarlary ýurt boýunça protestler geçirdiler. Demonstrantlar polisiýa bilen hem çaknaşdylar. Soňky bir näçe günüň dowamında kanun goraýjy edarlar 45 adamy tutup etdi. Irakda İranın tarapında çıkış edýän ýarym harby topar Amerikanın Bagdaddaki ilçhanasının daşından ýyzy çekildi. Bu warda İran harbylary 1 ýanwarda maglumat berdiler. Mundan bir gün öň mähelle ilçhana hüjüm edipdi. Esasan saý militsiýa wekillerinden düzülen ýarym harby topar Amerikanın geçen hepde Irakdaky amala asyran Huwaz arbalaryna jogap edip Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň goluynda gahry gazaply protestler gurnapdy. 31-nji dekabrda mähelle tekerleri hem otlap ilçhananyň daşky perimetrine gol oýlady. Emma olar esasy bina girmekden saklandylar. Olaryň köpüsinde İran tarapyndan goldanylýan ýarym harby toparyň baýdaklary bardy. Amerikanyň eserleri ilçhananyň gorumak maksady bilen gazaba münen mähelläni daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Türkmenistan'da 2020 yılın başlanan günü ilkinci dünya inen bebeğin ene atasına Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un adından sowgatlar gowşuruldy deyip Türkmen Dewlet Habarlar Gullugy maglumat berýär. Resmi media bebege mekan diýilip at goýulandygy, şeýlede onuň agramy we boýu barada maglumat berdi. Bebek inanyň we çağanyň saglygyny goraýys ilmi klinika merkezinde dünýä inipdir. Türkmen hökümeti ýurtda döwri wap lukmançylyk we sagaldys merkezleriniň gurulýandygyny ýygyderli habar berse-de, saglygy goraýys pudugyny degişli statistika maglumatlary köpçüligi açaçan mälim etmeýär. BMG-nin çağalar gazınasının yağını UNICEF'in sonku hasabıtına layıklıktı. Türkmenistan 5 yaşını yetmedik çağaların arasındaki ölüm derecesi boyunca Merkezi Azi yurtlarının arasında en yukarı görküzüce iyidir. İranın demirazık gün doğur Uvanistan bilen terhedinin koloyunda arım derecede yer titreme boldi. Adım itkiler ve verançılık varada badavat maglumat berilmedi. İranın devlet televizyonyasının 2 yanvarda beren maglumatının öre, ilatı 10,000 tövürüğü olan Sagnan şehrinde 5,8 val derecesinde yer sarsgını yüze çıkıptır. Hazırkı pursat itkiler varada maglumatlar yok. Emma sebitin ulu bölüğünü təsir etdi. Bizim deriniv toporlarımız ol yerde iş geçir Riyarlar deyip, adatın da sarıyağdaylar kulluğunun yerli yolu vasçası Hoca Talli Sayın Faraytti. Qadarlı dinleyiciler, siz günün mühüm təzeliklerinin kəbirleri vilen tanısı oldun.